Fyrirspyrjandi háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.
Virðulegi forseti, ég beini hérna fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra um sameiningu opinberra háskóla. Í fyrsta lagi, hvernig standa áætlanir um sameiningu opinberra háskóla? Í öðru lagi, liggur fyrir mat á því hvaða skóla er hagkvæmast að sameina með tilliti til námstur og rekstrarlegra forsenda? Í þriðja lagi, hafa allir kostir til sameininga verið skoðaðir og gaumgæfðir? Og í fjórða lagi, hvaða ef einhverju opinberra háskóla stendur til að sameina? Af og til hefur umræða um sameiningu opinberra háskóla komið upp og á fullan rétt á sér að mínu mati. Ég hef alltaf verið frekar hlynntur því að kostir sameiningar opinberra háskóla sumra séu skoðaðir og þeir vegnir og metnir. Og fyrir nokkru misserum þá setti Ólafur Proppé, rektor Kennaraháskóla Íslands, fram þá hugmynd í útskriftaræðu yfir sínum nemendum að það ætti að sameina alla ríkisháskólan undir eitt merki, einhvers konar reglíf, þar sem skólar og deildir heldu verulegu sjálfstæði sínu undir merki Háskóla Íslands, eins og hann setti það fram. Undir þessar hugmyndir tók Páll Skúlason, þáverandi rektor Háskóla Íslands, og taldi nauðsynlegt að skoða þessar hugmyndir mjög gaumgæfilega. Og að sjálfsögðu mikilvægast við slíkan samruna að halda fjölbreyttu og aðgengilegu námsframboði samhliða hagrænum áhrifum í stjórnsýslu skólana. En það, slíkri sameiningu gætu að sjálfsögðu fylgt held ég margir kostir og gætu orðið til þess að efla verulega námið, en þó er það ekki endilega víst að því að sjálfstæði skólana getur verið mikil auðlind líka eins og bent hefur verið á í sambandi við skólan á Hólum, Háskólan á Akureyri og fleiri skólar sem bókstaflega held ég hafi blómstra að því að þeir hafa haft sjálfstæði til að gera það og búið við töluverð sjálfstæði og hafa náð mörguleiti frábærum árangri þrátt fyrir mjög þröng efni og lág framlög sérstaklega á síðustu misserum. En fámenni getur líka verið veikleiki í skólastigsins þegar þetta er lengri tími litið og það geta komið fram vel rökstuddar hugmyndir eins og fram komið frá rektorum þessara tveggja ríkisháskóla, Háskóla Íslands og Kennaraháskólans, að sameina viðkomandi skóla og jafnvel þá að skoða í leiðinni kosti og galla sameiningu allra ríkisháskólana og taka svo afstöðu til þess að lokum hvaða skóla er sameina ef þá nokkra. Ég beindi fyrir nokkrum misserum fyrirspurn í svipaða veru til þá hæstvirts menntamálaráðherra þáverandi Tómas Inga Olrik og þá var ekki á vegum stjórnvalda nein slík sameining í undirbúningi eða skoðun. Síðan eru liðin nokkur ár og umræðan hefur þróast töluvert og skólastigið þróast ennþá meira og því spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra því hvort að hún hafi uppi fyrirætlanir um sameining opinberra háskóla og hvað liggi því til grundvallar og hvort slíkt mat liggi fyrir að hafa farið fram með sig að því að ég held að þurfa að taka þá umræðu mjög reglubundið að því að þróunin er ör og við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir kostum og göllum slíkra sameiningar.
Málstekur hæstvirtur menntamálaráðherra.